Sveicināti!
Labdien!
Ieejot latviešu dzejnieku un Rīgas patriota Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī Lāčplēša ielā, starp vecām mēblēm un melnbaltām fotogrāfijām ir apskatāmi arī šķietami mūsdienīgākie krāsaini attēli. Tās ir mākslinieka Aivara Vilipsona ilustrācijas, kas izmantotas rakstnieces Noras Ikstenas vienā no pēdējām izdotajām grāmatām Ūdens mirdzēšana, stāsta Aleksandra Čaka muzeja direktore Antra Medne.
Nākamajā telpā mēs varam redzēt divus no Vilipsona pašiem populārākajiem darbiem, divas grafikas, jūsu kafija mākslinieku kungs un Vilipsona susināšana. Tās mākslinieks arī mums pats ir uzticējis, ļoti, ļoti populāri, daudzkārt redzēti un apskatīti, bet nu, šeit Čaka muzejā ir oriģināli. Es pieņemu, ka tās ir arī varbūt paši mākslinieki mīļākās grafikas, mīļākie darbi.
Es nezinu, vai abas, bet viena toči, jo viņi man saistās ar kaut kādām atmiņām.
Mākslinieks Aivars Vilipsons, kurš šovasar atzīmēja 60 gadu jubileju, atzīstas, ka grafika, kuras nosaukums ir jūsu kafija mākslinieka kungs, viņam saistās ar mīļām atmiņām.
Tā ir konkrēta meitene, kas strādāja Sozirisā. Viņa gan bija beigusi konservatoriju. Un viņa strādāja oficiāli, viņa arī kaut kāda lomas filmās bija tēlos. Un vienkārši viņa apkalpoja, un kafēnīca Sozirisā pats par sevi, saprotams. Man pat bija īpaši galdiņš ar zīmīti Vilipsons. Un tā viņa radās, un līdz ar to tā kā es nu, gandrīz katru dienu Ozīrsā, tad varbūt, ka tā ir man mīļāk, un pie tam viņa ļoti netālu no Čaka muzeja.
Vecpilsētas jumtos, sena gaisma virmo. Vecpilsētas jumtos, seni mūži sirmo.
Šodien trijos dienā dzejnieka dzīvoklī gaidāms dziesmnieces Antas Eņģeles Rīgai veltīts koncerts. Skanēšot atpazīstamas dziesmas, kurām līdzi varēšot arī dungot.
Tā kā es dziedu tikai tās dziesmas, kas man pašai ļoti patīk, tas esmu izvēlējusies, pieņemsim vienu senu latviešu Ziņģi par Daugavas krastiem, tad Aleksandra Kublinska seno dziesma Noktīrne, kas, man liekas, ir vienkārši tāda vispār parauga dziesma. Ļoti interesanti, man liekas, ir dziesma arī, ko Alfrēds Vinters, tad, kad viņš 60. Gadā ciemojās Rīgā, tad viņš speciāli šim gadījumam sarakstīja dziesmotā Rīga. Arī to es nodziedāšu, būs arī senā dziesma par Pēteru Gaili, ar Rīgas leģenda.
Nāra jumtiem jautā, gatava vai Rīgā, bet kad gailis nodzied, atkal dzelme līgo.
Abi rīdzinieki, gan Anta, gan Aivars Vilipsons, un viņi ir izvēlējušies šīs savas programmas, šos savus darbus. Viņi ir vairāk vai mazāk iespaidojušies no Rīgas, no pilsētas un arī no Aleksandra Čaka. Un mēs esam tādā skaistā trīsvienībā, un es ceru, ka arī šodien, svētku dienā, mēs tādā trīsvienībā arī pavadīsim šodienu.
Muzeja direktore Antra Medne stāsta, ka aktivitātes sagaida dažāda vecuma cilvēkus, kamēr pieaugušajiem speciāli sajauktos dzīvnieku, ka populāros dzīvuļus būs iespēja salikt loģiskā secībā, tikmēr bērni varēs izkrāsot savu Aleksandru Čaku. Viktors Demidovs, Latvijas radio.